Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Za proizvodnju vakcina najjačih svjetskih kompanija u punom je jeku. Američki Pfizer i nemački BioNTech podneli su zahtev za odobrenje vakcine protiv COVID-19, dok francuski Pasteur razvija svoje programe i istovremeno se pribojava stava javnosti, jer se 40% Francuza izjasnilo protiv vakcine, kao i 36% Amerikanaca po istraživanju Ipsosa. S obzirom na kulturu vakcinacije na severnoj polulopti, ovakvi rezultati su katastrofalni. Nepoverenje u vakcinu je svetski problem, zato ga je Svetska zdravstvena organizacija svrstala u prvih 10 pretnji javnom zdravlju. Ovome danas u Rečeno i prećutano razgovaramo sa doktorom Dejanom Žujevićem, pulmologom iz Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu i osnivačem pokreta Za sve moje ljude, i sa Draganom Vujičićem, novinarom Novosti i autorom knjige Taoci korone. Dobar dan, hvala što ste tu, hvala što ste zdravi, pre svega vi doktore, što ste nam na usluzi.
Hvala na pozivu.
Kako je ovih dana kod vas na klinici?
Gužve, baš užasne gužve. Ljudi onako u talasima dolaze. Jako smo popularni ovih dana. Nema parking mesta u kraju uopšte. Moje kolege imaju po 50 pregleda dnevno u smeni. Strahoviti su gužve. I ovim tempom nećemo moći baš još dugo fizički da izdržimo sve to. Na kraju ćemo početi i mi da padamo ku snoplje.
Da, vi ste već jednom pali.
Ne pa, može da se pao 50. Se samo, da, malo. Da. Ali sam se i uzdigao.
Da. U danima kada ova prva vakcina protiv COVID-a, kada je napomenula ta prva vakcina, još uvek nemamo potpuno bezbednu vakcinu, Dragane, čini se da je pitanje poverenja u vakcinu isto toliki problem, ništa manji problem. To govore stručnjaci, to govore zvaničnici, da je vrlo jak antivakcinaški lobi, raspoloženje ljudi. Evo, rekla sam, 40% Francuza je protiv, Amerikanci 36%.
Pa evo kako stoje stvari oko toga. To, mislim, okrivljuju se ljudi za nepoverenje u vakcinu koja se napravila u kompresovanom vremenu. Vakcina, zna se kako se pravi, prvo embrijom, pa miševi, pa ne znam, primati, pa ljudi. Ovo se sve za nekih 9, 10, 12 mjeseci se pravi vakcina. Ljudi treba se vakcinišu od Sjedinjenim državama od 11. decembra. U Francuskoj, u Parizu od 15. decembra, ljudi praktično u Francuskoj, mi smo juče pustili tekst u Novostima, oni su već odredili 5 mjeseca da se ljudi vakcinisati, niko ne zna šta je u špricu. Tako da je, naravno, da vam kažem, sve te firme koje učestvuju u ovoj trci, sem Moderne i ovoga BioNTech-a, koji nisu do sada ništa proizveli, tako da, ne možemo im ništa staviti i zameriti, sve te firme koje se proizvode vakcine su, što se kaže, našim, što se kaže ovim haškim rečnikom, osuđeni zločinci protiv javnog zdravlja. Tako da je poverenje protiv njih, da, ogromni se sudski procesi vode protiv svih tih kompanija, vodili vode, plaćali su ogromne oštete. S tim što ova vakcina se razvija prvi put u jednom slučaju, u jednom sistemu, kada su te firme oslobođene odgovornosti na osnovu dogovora, odnosno ugovora koje imaju sa svojim matičnim zemljama, odnosno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, zavisi kako je te to rešeno. Naravno da ljudi neće se vakcinišu u toj meri. Sad i to je jedna medijska igra više nego što je zaista. Znate, svaka, ako pogledate Ipsos, vi ste pomenuli ovde 3-4 agencije, postoje 4 te glavne. Ja, pošto pratim to, vidim da recimo u Francuskoj govore, kaže, Francuzi su najgore u Evropi. To isto govore Italijanima, to isto govore Špancima, to isto govore svima. Stvorio se jedan utisak da kad dođe sad ta vakcina, znači mi ćemo se rešiti korone, što nije tačno. I drugo, ovo će biti, ja se bojim, a zaista se bojim, prvo nisam antivakser, zato što se vakcinisao, ja sam se vakcinisao redovno svim vakcinama, moje dete takođe, i vakcinisao bi se vakcinom koja je normalna, ispitana, posle razgovora sa svojim lekarom, naravno, postupio bi kako treba. Međutim, zaista ne bi teo da uđem u tih prvih 300-400 miliona zamoraca koji se dobrovoljno javiti, mimo prava da nekog tuže. Mislim, to je moj stav, ne utičem na druge, neću da utičem na druge, mada treba da znaju i oni koji će potrčati se vakcinišu, da s tim što će moći možda da putuju, što će možda moći na utakmicu, na koncert, bit će i prvi zamorci koji ima, pogotovo ove dve nove tehnologije, ove, dakle mRNA tehnologija ovoga Pfizera, BioNTech-a i Moderne. Ne zna se kako će biti ovaj imunodgovor tela, zaista se ne zna. I treće, ajde samo još to da kažem, to su vakcine koje će sljedeće generacije, čije će sljedeće generacije vakcina, pratit će se vaše zdravstvene strane preko Google-a i Oracle-a. Ja nisam nešto zainteresovan da mi se pratim preko Google-a i Oracle-a i to je moj stav.
Doktore Žojeviću, čini mi se da je Dragan Mujičić iznao jednu vrlo tešku kvalifikaciju. Malo pre rekla je da će ljudi...
Samo malo.
Da će ljudi 11. decembra primiti... Ispred sebe će imati špric i primiti vakcinu i neće znati šta je unutra. Da li je to tačno? Po vašem mišljenju.
Pa ne znam. Ja ispred sebe imam ovaj dizajn kliničkog istraživanja moderne vakcine. Mislim, jedini možda u Srbiji. Što je jako teško doći do tog materijala i kažnjivo je. Mislim, osoba koja mi je ovo poslala bi mogli da odgovara zbog toga. Naravno, svoj izbor nikad neće odati. Ne pokušavajte da dođete do imena. Kolega je do nekog u pravu, moj sagovornik. Recimo, po ovom dizajnu ovog kliničkog istraživanja, to je treća faza, placebo kontrolisano istraživanje, 30.000 ispitanika bi trebalo da budu uključeni u ispitivanje efikasnosti i bezbednosti ove vakcine. Delit će se u jedna grupa. Jedna će grupa, znači 15.000 ispitanika, primiti aktivnu vakcinu, 15.000 placebo. Jasno se zna šta je unutra. Ima jako svoju messenger RNK, ima svoju oznaku. A to jeste nova tehnologija. Samo što se u javnosti vrlo često to pogrešno prezentuje kao tehnologija koja će menjati naš genetski kod. To nije tačno. Messenger RNK, vam je u stvari pak samo ime kaže, messenger, znači on će ući u našu ćeliju i u našu nukleusu će napraviti, dati informaciju koje ćemo proteine da napravi naša ćelija, našeg organizma.
A naša ćelija već ima informaciju koje proteine treba da pravi, mi sada dodatno tako dajemo neku informaciju.
Tako je.
Kako je te ćelije?
Molim?
Kako je moj ćelije?
Pa može da se kaže.
To radi svaki virus. To radi svaki virus, to radi svaki strani organizam koji uđe u nas, u naše telo. To istu stvar radi. Kako se on multiplicira u našoj ćeliji? Istu stvar radi. Od jednog virusa napravi 10.000 virusa, razvali zid te ćelije, uništi, ubije i oni se oslobode i šire se dalje. Ono što je ovdje meni bilo zanimljivo, to je 24-mesečno praćenje njene bezbednosti, njene efikasnosti. Tako da ova vakcina, znači, neće moći da bude na tržištu koliko, naredni bar 3 godine. Prema ovom dizajnu koji je ispred mene.
Dobro,
ona ima neke karakteristike dobre, znači neće zahtevati oni minus 80 uslove čuvanja kao što Pfizer ima i na sobnoj temperaturi će moći da stoje ove vakcine. Tako da, ali ja ovo ne mogu da vidim na tržištu bez 2 godine još. Pfizer možda može da zahteva ubrzani proces kod FDA-a.
Pazi, to u petak učinili.
Pazite, po pravilu njihove Savezne agencije za hranu i lekove, FDA, oni su u obavezi da prate bar 2 meseca neželjene efekte izazvane vakcinom ili nekim lekom. Znači, oni će i to da skrate. Po automatizmu EMA, Evropska agencija za lekove, će prihvatiti mišljenje FDA-a. Oni će verovatno raditi neke svoje analize, možda. A možda će samo iskopirati to odobrenje i pustiti da... Jer je ovo malo poprilično urgentna situacija što se Evrope tiče. Bezbednost bi morala da se prati malo duže. Efikasnost može relativno brzo da se ustanovi u roku od par mjeseci. U ovom već spazite i oni već sad znaju koliko je efikasno.
Dakle, mi sad već znamo da će narod bilo gde u svetu primati vakcinu koja nije prošla sva testiranja, nego i u trećoj fazi, i na osnovu nekih pokazatelja oni koji prave tu vakcinu kažu da je to dovoljno da se uđe u proizvodnju. Vidjet ćemo dalje šta će se dešavati. Idemo malo da slušamo muziku pa nastavljamo priču.
si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar.
Y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?
Danas u emisiji Rečeno i prećutano naši gosti je dr. Dejan Žujević i novinar Dragan Vujičić. Pričamo o vakcinama koje treba da, da kažem, da počnu da se daju ljudima, da se nađu na tržištu. Da, evo, Američka uprava za hranu i lekove od njih traže dozvolu, Pfizer od njih traže dozvolu za hitnu primjenu pre nego što je finalno testiranje završeno. E sada, to je očigledno pritisak.
Kako nije pritisak? Gledajte, oni su pre tri nedelje, Pfizer izašao sa tim, točno pre tri ponedeljka je Pfizer izašao sa svojom vakcinom koja je preko 90% uspešna. Moderna je sledila 7 dana kasnije, znači prošli ponedeljak. U Pfizeru, ja zaista ne mogu da pričam kako je vakcina, nisam medicinski stručan. Meni je jako indikativno, recimo, da je Robert Burla, koji je direktor Pfizera, glavni čovjek koji je vodio celu kampanju pravljenja Pfizer i BioNTech vakcine, recimo, to je on imao sjajnu kampanju, javite se Burli, pišite mi mailom, javite mi se, odgovara na svoje pitanje. Znači, na dan kada je objavio da imaju vakcinu, proda svoje 63% svojih akcija iz te vakcine. Mislim, što je još lepše u svemu tome, on je tu svoju prodaju konvertovao 6 mjeseci ranije, pošto je to tako možeš. Pa on je pikirao je dan kada bi Joseph Biden trebao da preuzme vlast u Sjedinjenim državama, otprilike to neko vreme, pošto je njegov taj tim za tranziciju, odnosno taj njegov zdravstveni tim, i oni imaju nekom paketu, svom budžetu imaju nekih 25 milijardi dolara, pre toga su ovi Trumpovi podelili 15 za taj warp suit, njihovu njihovo kompresovanje vremena vakcinama. Inače, u tim...
Što je nova terminologija, kompresovanje vremena vakcinama? Ja razumem šta kaže Dragan, ali vi razumete, da li te narod razume kompresovanje vremena?
Da vam kažem, ovo se pravi terminologija za ovo vreme, znate. Pre svega, recimo, sad ovo je mi jako popularna reč, transhumanizam. Šta je transhumanizam? Transhumanizam je da svi aplaudiramo lekarima u 8 uveče, da smo svi u ovome, da nas sve podjednako virus može smlatiti, dotaći i tako dalje. Svi moramo zajedno da se borimo, da nosimo maske i da se zajedno vakcinišemo i tako dalje. To je transhumanizam, a cijela ova akcija se ide isto na jednom pojmu na koji smo ostavili na svojoj koži, na jednom terminu koji se zove right to prevent ili pravo da predupredimo nešto. Taj right to prevent izmišljeno je, ta floskula izmišljena kad su nas bombardovali, znate. Pravo da ih bombardamo zato što oni, ne znam, maltretiraju Šiptere, pa to je posle taj right to prevent je ova Obamina. Da, Obama je to razradio posle Busha do krajnje granica s tim right to kill, da, pošto imate onaj hellfire gde su oni onim dronovima ubijali čitave ljude, svadbe i tako dalje, i tako dalje. To je nova terminologija prilagođena ovom vremenu. I mi se sad nalazimo u toj jednoj terminologiji, tako da se, ja pratim te termina čisto da ne bude zaostao, ali vrlo, to su kovanice, to je leksika koja je specijalno napravljena za ove prilike.
Ko hoće da se obrazuje na ovaj način i da razume ovo što će nam uskoro dolaziti sa medija, pogotovo iz stranih medija, neka pročita knjigu Taoci korone Dragana Vujičića. Možda će vam trebati rečnik.
Ja ću sam jednu rečenicu pa ću pustiti profesora, pošto doktora, pošto želim njega da čujem. Nismo svi u ovome, znate. Od marta do oktobra ove godine po časopisu Forbes, znamo ko je Forbes. Znači, ljudi koji su bili prvi američki milijardi, njih 500, koji su imali 8,2 biliona dolara, imaju sada 11,7 trilijona. Znate, oni imaju 20... To, nikada su u istoriji civilizacije nije došlo do ovako preraspodjele bogatstva. A što se tiče ovih prvih, ne znam, 50 ili 100, šta ja znam, 50, prvih 100, da, prvih 100, oni su podigli svoje račune za 850 milijardi dolara. Dakle, nismo svi u ovome. I znate, šta je život? Život je jedan bilans. Bilans ima dva stanja ili život je jedna jednačina. Dakle, u ovoj jednačini ni zaista nismo svi isti.
Primjer te terminologije koja je nova, znači vi Dragane kažete hakovanje našeg DNK, vi kažete doktore, znači to je normalan proces koji inače virus radi.
Ali ovo priput
veštačke. Ako mi kažemo da čovek hakuje ljudski DNK virusom, to nekako zvuči monstruozno, ali ako nam profesor prevede i kaže pa čekajte, to radi virus kad uđe u DNK, onda nam to nekako zvuči prihvatljivije. Da li, ali tako Dragane, ne kažete vi?
Pa pazite, ne možete RNK i DNK da mešate. Naš genetski materijal je spakovan u DNK. To je dvostruka spirala redova proteina, 4 tipa proteina koji daju pravi informaciju, kodiraju informaciju i šifruje. Dolazi vam RNK, kopira taj deo našeg genetskog materijala, odlazi u nukleus i tu radi transkripciju. Ona se završava proizvodnjom nekih proteina. Ovaj RNK koji se dobija vakcinom, tu istu stvar radi. Znači, on će ući u našu ćeliju i preneće informaciju da se sintetiše određeni protein koji će izazvati proizvodnju naših antitela. To je način funkcionisanja ovakvih vakcina.
Doktore,
ovo nisu umrtvljeni virusi, ovo nisu iscepkani virusi, kao što se do sada su se pravile vakcine, ovo je nova tehnologija.
To su potpuno živi virusi, dakle, ne živi,
ne,
nego to
ovdje
je...
Ne, ovdje nema virusa. U ovoj vakcini ovdje nema virusa.
Informacija o virusu.
Samo informaciju da naša ćelija napravi određeni protein koji će izazvati proizvodnju antitela protiv buduće infekcije koronavirusa.
Da li biste vi sad da možete sutra primili tu vakcinu?
Pa najverovatnije da.
Sad najverovatnije da, čak zavisno.
Pa zato što pričamo o stvari koje još uvijek ne postoji.
Ali postoji, evo za mesec dana će biti na tržištu,
neko će primiti to. Da ćemo mi ovdje imati to do nove godine.
A nije bitno da ste u Francuskoj imaće, tu u Americi
imaćemo
ćete imati.
U drugom kvartalu sljedeće godine.
Ali u Francuskoj ćete imati ove godine, odnosno u Americi.
Vrlo diskutabilno i to.
Šta kažete svojim prijateljima u Americi, primite vakcinu Pfizerovu ili ne?
To je njihovo pravo da odluče.
Znam da njihovo pravo, što vi sugerišete kao doktor.
Ja bih je primio. Ja bih je primio.
Vas, Dragane, neću da pitam. Ja znam da ne biste
primio. Ja ne bi još... Da.
Pa znate kako, dok ne doživite to što ta bolest radi, vi imate pravo da birate. Ali kada proživite to, onda to gledate malo drugačijim očima.
Tako je. Vi ste imali COVID.
Jesam, da.
Kakav je to bio oblik, teži?
Pa, ležao sam u bolnici, da.
I vi ste jedan od retkih slučajeva koji se oporavio od COVID-a, a nema antitela.
Pa nije to tako retko uopšte. To jeste problem koji će sutra možda da se postavi i ovim vakcinama. Koji je procenat, znači što ja i dalje pričam o nekoj stvari koja dalje ne postoji, nije ispitana do kraja. Koji procenat pacijenata će odreagovati adekvatnom produkcijom antitela? Koji procenat pacijenata će imati situaciju da nema uopšte produkciju antitela? I koji procenat pacijenata će ostati bez tih antitela posle 3 do 6 meseci? I onda tu podrazumevamo da će biti nekih revakcinacija, recimo ova moderna vakcina bi trebala u 2 maha da se primi, 1. dana i 28. dana. Da li će biti naknadnih davanja te vakcine? Vrlo verovatno da. U ovom dizajnu to nije predviđeno. Ali vidjet ćemo šta će sutra doneti.
E sada, mislim da je posle ovog razgovora od par minuta jasno otkud toliki kod ljudi, otkud toliko nepoverenje prema vakcini. Dakle, nešto potpuno novo se servira i nudi.
Pa nije to razlog.
Nego
sistematski rad da bi se tako programiralo javno mnjenje. Sistematski rad po meni određenih službi da bi se to tako na taj način javno mnjenje odgovorilo.
Dragane, da li ste vi indoktrinirani nekim i nečim da tako razmišljate?
Ne, nikakvom službom, nego ja mogu samo se složiti sa doktorom da postoje različita viđenja. Ovaj doktor je bio bolestan, on zna kako se osjećao tih 15-20 dana koliko je bio u bolnici. Ja sam čovjek koji nisam bio bolestan, ne znam zašto, pretpostavljam koliko sam čitao da posjedujem te ćelije i tako dalje, sve ranije bio bolestan i tako dalje. Postoji vizura, ova jedna opšta globalna slika koja izgleda potpuno nevjerovatno. Recimo mi sada u svetu ne znam koliko imamo milion i pol mrtvih, ali znate, vi imate 1,5 milijuna mrtvih od COVID-a i to je vrlo problematična brojka. Imate od alkoholizma, recimo 3 miliona mrtvih svake godine. Niko ne zabranjuje alkohol, ovde se zabranjuje život. Znate, kad bi se recimo zabranio alkohol, imali bi sigurno 3 miliona mrtvih manje. I tuberkuloza je sada na nivou, tuberkuloza odnosi života isto koliko odnosi COVID. Procenat preživljavanja od COVID-19 je 99,020 i do 0,74 ili prosek smrti 82 godine. Znači, to je, gledajte, ja gledam to iz te vizure. Doktor je bio bolestan, zna kako se boriti za dah. Ja zaista ne znam, ja sam bio bolestan, ja sam operisao tumor debelog creva, bio sam u šok sobi u dva navrata 2 godine, borio sam se za dah, ali mene kamera nije slikala kao što slika. Znate, potpuno su različite vizure, ja to pokušavam da razumem, pokušavam da shvatim, s tim što pokušavam da objektivizujem neke stvari. Znate, vi u ovom trenutku, ovo nije medicinska kriza. Ovo je možda je delo medicinska kriza, ovo je jedna svetska velika kriza geopolitička i mi nismo na vrhu toga. Ovo kad dođe neka vakcina, i ako dođe, verujte mi, posljedice će biti strašne još narednih nekoliko godina i to katastrofalne posljedice će biti. Ako pogledate od gladi do čega hoćete. Od gladi do čega hoćete. Ako da gledate banke hrane u Americi, ako gledate filmove, video zapise, pošto nemate na glavnim medijima, imate po ovim, ne znam, YouTube-ovima i tako dalje, pa to izgleda katastrofalno. Dakle, od toga do... Mislim, kad gledamo u konkretno, evo ja ću još jednu rečenicu. Ne znam, sa jednim državama imate godišnje 650.000 ljudi umre od srčanih bolesti, 600.000 ljudi od kancera. A u ovom trenutku imaju, ne znam, 240.000 mrtvih od korone, znate. E sada, pošto baš sam čitao se neko istraživanje Američkog instituta za ekonomske nauke, kad su to postavili tu jednačinu, to izgleda potpuno nerealno izgleda kako se tretirati, pogotovo taj, koliko su 50%, ne znam, screening raka dojke, pa 50%, ne znam, hemoterapija, pa ovoga. Znači, imat ćemo tu jednu krizu napravljenu od virusa za koji, kako stvari stoje, da. Potpuno je veštački, to je tema koja je...
To će biti zdravstvo da... u post-koroni. Thank you.
There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say.
Eko.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni NetMax paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani.
U izdanju BGP RTS-a.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja. Autori alternative. Paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušajte Rečani predstavno sa nama danas dr. Dejan Žujević i Dragan Vujučić, novinar Novosti. Ovog momenta nam je, dok smo pričali za vreme reklama, rekao dr. Žujević da je jedini način da svi mi shvatimo koliko je ovo što nam se dešava opasno, da čujemo ljude koji prolaze pakao, koji su prošli pakao. Šta kažete ljudi?
Znate kako, vi ovdje imate jedno jako, jako naglašeno javno mnjenje, deo javnog mnjenja koje priča priču da je ovo malo lakši grip ili malo teži grip, da se od ovoga ne umire. Tačni su ti podaci da se više umre od alkoholizma nego od COVID-a. Ili mogu sad da vam izbacim bar 20 bolesti više. Ali ovo je jedinstvena situacija da vam se hiljade pacijenata javljaju u jednom danu sa ovom bolešću. Naš zdravstveni sistem ne opterećuje 10.000 alkoholičara koji će da dođe da zauzmu sve ordinacije lekara opšte prakse ili alho ambulante ako bi ih napravili. Mi sada imamo situaciju da se naš zdravstveni sistem ugiba pod opterećenjem broja pacijenata. Znate, vi kad radite kao lekar i ako dođete u situaciju da uradite čoveku snimak pluća i vidite obostranu virusnu pneumoniju, koliko god da on ima godina, da li ima ili nema komorbiditete, da li je dobro uhranjen ili izgladneo, vi morate ozbiljno da ga posmatrate. Ako ima indikacija za bolnicu, on mora da bude upućen u bolnicu. Ja ne mogu da kažem Petre Petroviću, tvoja šansa da umreš od ovoga sada je manja nego da umreš od alkoholizma, zato što je više alkoholičara umrlo prošle godine u Srbiji nego ljudi od COVID-a. On mora da legne u bolnicu. Ako on legne u bolnicu, on je zauzeo jedan krevet i taj krevet će biti zauzet narednih 10-15, a boga mi nekad i po 2 meseca. A takvih Petra Petrovića vi u jednom danu imate 600. Kao pre neki dan, 650 pacijenata koji su imali sve indikacije da legnu u bolnicu. Da ih vratite kući? Pa ne baš. Da slušate teoretičare zavera? Pa ne baš. Ja bi sve te dobronamerne ljude koji pričaju takve stvari pozvao da volontiraju u našim ustanovama. Dođite ljudi bez maski, dođite ovako, nemojte samo biti alkoholičari, nema problema. Imaćete manju šansu da umrete nego da smo sad na džeku, jel? Pa nije to baš tako. Ja bih pozvao lekari koji rade na VMC-u da čujemo njihovo iskustvo tokom jula, avgusta, meseca ove godine. Tu nisu bili 85 plus pacijenti. Tu su bili mladići od 25 do 35 godina. Mislim, u savremenom vremenu to je mladić. U nekom našem starom vremenu to su muškarci u najboljim godinama. Koji ostaju trajni invalidi nakon ove bolesti. Trajno oštećena pluća, doživotno vezani za koncentratore kiseonika. Lično sam pratio sudbinu jednog vaterpoliste. Mladić je manje od 30 godina star. On je mjesec dana bio u komi, intubiran. Ja kad pozovem kolegu i pitam za njega, on kaže, pa znaš kako, on je negdje između ovog sveta i sveta senki, već mjesec dana, mi ne znamo šta će da se desi. Sreću mladić se probudio, ali je mora da bude otpušten iz bolnice sa koncentratorom kiseonika. Znači on je vezan za jedan aparat koji mu doprema dodatne koncentracije kiseonika da bi ošte mogao da funkcioniš. Vaterpolo, zaboravite vaterpolo. Život, zaboravite život. Kako će taj mladić da živi? Dođe do prodavnice ili izađe se prijateljima na kafu? Kako? Tu nema toga. On je prikovan za stan doživotno uz aparat koji mu doprema kiseonika.
U kom procentu se tako
pa mi ćemo,
tragično
što bi
završava
rekli naučnici, videti to kad se ovo završi, podvučemo crtu i napravimo statistiku. Ali znate kako, ako već znate par stotina takvih primjera, a bez problema mogu da kažem da je takvi bar par stotina mladića prošlo u ovoj zemlji, ja znam da će sada neka naučnica na Facebooku da kaže pa više poginulo van pešačkog prelaza nego ne. Sve to lepo, lepa moja. Ali ako je to neko vaš, to je onda mnogo važna stvar. Onda vi tu imate jednu drugu vizuru. Vam je to najvažnija osoba na svetu. Ne gledate kao potencijalnog alkoholičara koji je umro. Pa eto, očekivano. Moramo biti ozbiljniji i moramo biti malo altruističniji prema ljudima oko sebe. Ta humanizam novi, to se meni u suštini sviđa. Jer u ovim kriznim vremenima mi moramo da imamo jedan osjećaj zajedništva i neke kolektivne odgovornosti. Da razumemo drugi ljudi, da imamo prema njima malo više empatije. Ja ne mogu baš toliko da se ljutim na ljude koji negiraju koronavirus, negiraju masku, negiraju... Znate, to najčešće nisu fakultetski obrazovani ljudi. To su najčešće ljudi koji nemaju ispunjene pasoše tuđim pečatima, nisu prošli pola sveta, nisu videli sveta. Oni su najčešće nisu izašli iz svog sokaka. Ima jedini prozor, taj Facebook, te društvene mreže su im jedini onako izbor neke informacije. I lako to primaju. Jer te informacije koje se dopremaju, to nisu informacije koje je napravila, što sam rekao Draganu maločas, to nije napravila prodavačica u pekari. To je neko ko jako dobro poznaje psihologiju čoveka i sastavlja te tekstove od po 100 rečenica. Znači, on je dan posvetio da sastavi jednu takvu, taj, što kažem, fake news, lažnu vest, koju onda šire ljudi putem Facebooka, hitno obrisat će. Znate, svi smo mi to dobili na svoje mobilne telefone. Ljudi, malo više razuma, malo više ljubavi prema drugim ljudima i malo više realnosti. Ništa više od toga. Nije ovo neka nauka, ne znam kolika. Nije ovo prva situacija ovakva. 1920. nije postojao Bill Gates. Nije postojala svetska vlada. Nisu postojali čipovi. Nije bilo ničega od toga. Pa je bila isto ovakva situacija. Španska groznica je za malo desetkovala severnu hemisferu. Jedan običan grip koji je naletio na slabi imunitet posle Prvog svjetskog rata je maltene razorio našu planetu. Ljude više poginulo ili umrlo nakon španske groznice nego kao žrtve tog svjetskog velikog rata.
Doktor, vi smatrate da su ove mere zaključavanja adekvatne?
Ne, nikada to nisam smatrao i uvijek sam bio protiv njih.
A gde onda, šta? Kao šta je rešenje?
Pa znate kako, ja imam jednog zeta, sad ću to samo ovako kratko, znate, on kaže, a kad ti kreneš ukrivo da ukucavaš ekser, ti samo možeš do kraja ukrivo da ga ukucaš i ništa preko toga ne možeš. Mi smo ovu priču krenuli pogrešno od samog starta, sa pogrešnom organizacijom, sa pogrešnim planovima, odnosno neimanjem planova, bez ikakve projekcije. Ako službenik državne bezbednosti kaže da će korona da traje još i prenosi tu informaciju našem predsjedniku, ne doktor, ne načelnik instituta, ne epidemiolog, nego državna bezbednost, pa ja se nadam da ta državna bezbednost ima neku analitiku u svojim službama, da ima službu koja se bavi analitikom, koja će lepo da napravi plan 1, plan 2, plan 3. Ako ova stvar krene da se razvija ovako, mi ćemo da radimo to pod B i pod C. Zašto mi to nemamo? Zašto sve vreme od kad se ovaj virus pojavio u našem društvu mi reagujemo reaktivno?
A šta mi
nikako
radimo drugačije, doktore, od svih drugih? Šta mi radimo drugačije? Ništa.
Radimo
naprotiv, radimo mnogo blaže nego što radi drugi.
Nije tačno.
Kako?
Tako. Ono što smo trebali da radimo od starta, nismo radili nikako. A to je posao epidemiologa. Zamislite taj apsurd situacije. Ovu priču celu vodi epidemiolog. I mi tu padamo. Mi smo pali na njegovom terenu, nismo pali na mom terenu pulmološkom. Epidemija se ne rešava u jedinici intenzivne nege. Ne rešava se u bolničkoj sobi. Rešava se na epidemiološkom institutu. Gde sede neki ljudi koji dobijaju informacije i kažu ovo je ovaj spisak od 100 ljudi, ovo su novo zaraženi. Ime, prezime, broj telefona, fiksni. Okreću te ljudi, provjeravaju da li su oni u toj izolaciji u kojoj sam ja njega poslao. 14 dana ga kontroliš. Nekad su to radili pripadnici MUP-a u toku marta i aprila. To nije posao za MUP, to je posao za epidemiologa. Da li vam treba fakultet za jednu takvu rabotu? Da li treba da prođete neke specijalne medicinske obuke da biste uradili tako nešto? Pa ne. Znači, vi možete da uzmete par stotina volonteri da radite taj posao koji će biti nadgledan od strane jednog epidemiologa. Pa kontakte. Evo, gospodin, sad lupam, dajem primjer. Gospodin Dragan, ja sam ga kao novog danas otkrio, on je zaražen koronom. Dragan je imao neke kontakte proteklih 7 dana, treba da mi da ta imena i brojeve telefona. Šta da radimo s tim ljudima? Da ih pustimo da se šetaju gradom ili ćemo da ih isto stavimo u samoizolaciji da ih kontrolišemo? To je recimo Island radio. Island kao država ima 60% otkrivenih slučajeva korone iz samoizolacije. Znači, ti ljudi nisu imali mogućnost da šire dalje virus. Oni su već bili izolovani.
Čekaj, šta je sa tezom da treba da se zarazi određen procenat stanovništva da bi imali kolektivni imunitet? Šta je sa tom? Ni to nije baš tako za bagatelisanje. Šveđani su to uradili, jesu. Pa sad imaju mnogo manji ovaj odgovor. Bolji odgovor.
Jel vi poredite Švedsku sa Srbijom?
Poredim.
Da li ste nekada bili u Švedskoj?
Ja samo poredim, znači, situaciju, poredim brojke, poredim
dobro,
bolesne.
Dobro, poredite životni vek jednog Šveđanina i jednog stanovnika ove zemlje.
Čekajte, sad da govorimo o odnosu države prema problemu.
Ne, mi ovdje pričamo o realnoj situaciji. Mi imamo najkraći životni vek u Evropi, draga moja. Naš, ajde da kažemo tako, nešto što je nemerljivo, kolektivni imunitet. Šta mislite kakav je? Poslije 30 godina ratova, sankcija, loše ishrane.
Dragi doktor, ne možemo tako da pričamo.
A doktore, čekajte, onda svi treba da se povučemo u kući.
Vi pričate sa pozicije Boga i ne možemo ovome, ne možemo onome, možemo, pa nemojte, molim vas. I sad ulazimo u neku transhumanističku priču u kojoj smo... Ma nemojte, molim vas. Šta?
Koliko bi bilo ovde, naspram Šveđana?
Gledajte, ja sam Tarabić, ja bih vam zaista rekao, pošto nisam Tarabić, ne mogu da vam kažem, mogu da pratim
samo... Eksperimentišemo onda.
Da eksperimentišemo?
Da, nemojte se masovnim...
Nemojte, molim vas, pogledajte šta se događa u Švedskoj, pogledajte, molim vas, nemojte, te priče nisam očekivao ovakav dijalog, ali ja rado ću ga voditi i oko pasaša i ko je šta završio i ko je šta putovao i tako dalje. Znate, kad se tako obraćate ljudima preko radio talasa i preko televizije, vrlo zvuči vrlo zvuči neugodno za slušati.
Zvuči, treba da zvuči neugodno.
Nemojte, molim vas, vi iz vaše klinike, vi iz vaše, ma nemojte da nas učite, nemojte da nas učite, iz vaše klinike, vi nas učite šta, molim vas, vi ste imali 3-4, pa, ma nemojte, molim vas, takve priče, takve.
Demantujte me nečim.
Čekajte, dobro, ne moram.
Mogu da vas demantujem, recimo sa PCR testove na osnovu kojih vi odlučujete da li je neko na koji se određuje.
Molim vas, recite, šta je problem sa PCR testom?
Problem sa PCR testovima prema svim onom što se do sada piše, vi vrlo dobro znate, postoji jedna velika, ogromna grupa lekara koja nisu na pragu ovih vaših tezi i vaših tvrdnji. PCR testovi su testovi koji prvo nisu napravljeni da budu testovi za ovo, drugo to su testovi čije se ciklusi zloupotrebljavaju. Ja sam tražio i našao sam nekih 60-70 studija oko PCR testa. Čak imate presudu apelacionog suda Portugala prošle godine da se PCR testovi koji se sprovode ne mogu shvatiti kao da...
Koliko modela postoji PCR testova?
Molim?
Koliko modela postoji PCR testova?
Ja zaista ne znam, ali univerzalno imate Oxfordovo, znači profesor Hennigena...
Bez ljutnje džaba pričamo ovo.
Čekajte, doktore, molim vas, vi ste, znamo ljude koji su imali po 3 negativna testa i na kraju su umrli od korone.
Tako je.
Znači, neprecizni su, to nije pa tajna.
To nije stvar mašine.
Nego čega stvar?
Stvar tehnike uzimanja. I kako se barata sa materijalom koji je uzet nazofaringelnim brisom. Ako je to uzeto kako treba, ako je dohvaćen epitel koji sadrži u sebi virus, tu neće biti lažno negativnog testa. Znači, lažno negativan test vam je moguć samo
da
u situaciji.
Koliko je uzeto, koliko se od prilike uzima pravilno, koliko nepravilno, ili opet smo u nekoj magli, nekoj proceni.
To ćete imati razliku veliku između kuće i kuće koje to rade. Znači, u edukovanosti i veštini ljudi koji to
rade. Opet smo odlutali negde u oblaku.
Nismo odlutali, procenjujem da nismo odlutali, da sam baš na pravom terenu.
Ne postoji mogućnost ukrštene senzitivnosti. Ne postoji. Znači, ne postoji šanse da taj PCR detektuje virus gripa kao koronavirus.
Znači, vi tvrdite da ovo što se detektuje kao korona, da je to detektovan korona, a ne neki drugi, a ne neki mrtvi virus.
Dragane, od 100 pacijenata koji urade, ne možete mrtav virus, zato što vama je potreban njegov RNK ili DNK da bi ušte uradili PCR. PCR vam je multipliciranje njegovog genetskog materijala. Ako je virus umro, on više nema svoj genetski materijal. On nema šta da uradi PCR mašina.
Dragi doktore, demantuje vas nekih stotinjak studija, minimalno vas demantuje, velika baritona.
Ali, Dragane, ali to je nešto što je danas zvanična medicina, što je zvaničan protokol, i jednostavno doktor se drži toga i govori o tome. Ono što je važno...
Nauke.
Htela sam da vas pitam za...
Ja vama literaturu, nije problem u literaturi, problem je kako ko šta pita, ali kažem, ne postoje dva interneta i ne postoje dve različite.
Ne postoje zvanične kuće, ovo su podaci...
Postoje zdravstvene organizacije i postoje...
Doktore, naučnici u Velikoj Britaniji su započeli testiranje BCG vakcine, koja je razvijena 1921. godine, kako bi utvrdili da li može spasiti živote ljudi koji imaju COVID. Mi smo primili svi BCG vakcinu. Šta mislite o tome? Da li tako može da se kupi vreme do prave vakcine?
Ne može. BCG se koristi u razne neke uloge, menja naš imunitet. On se koristi u lečenju melanoma svoje vremena. Do pre neku godinu on je bio u zvaničnom protokolu lečenja melanoma. Ne znam da li vam je to poznato. Pa da, ali BCG u ovoj priči mislim da neće ništa da završi. Mislim da.
Ali kako kažu one nacije koje su primale BCG i koji su po toj imunizacijom da su bolje prošle?
Ja smo se dva puta vakcinisali, danas se deca naša vakcinišu jednom, samo na rođenju. Ne vidim ja da smo mi nešto bolje prošli od drugih.
Evo, vi ste, hvala Bogu, tu živi i zdravi.
A dobro, da, ali ne zbog BCG, verovatno.
Pa ako znate, možda jeste.
Pa eto. Imunitet je uvijek bila nemerljiva kategorija.
Imunitet je uvijek bila nemerljiva kategorija.
I još jedno pitanje, da li ova vakcina, da li koja treba da, što je rekao Dragan Hako, je naš DNK materijal, da li ona treba da stvori antitela?
Tako je.
Ili treba da nekako potencira proizvodnu te ćelije, te limfocita, koje su najvažnije za boru protiv COVID?
Te limfociti proizvode te antitela, znate. Znači, uloga ove vakcine je da napravi, da sintetiše, naša ćelija sintetiše protein, znači jednu supstancu koja će izazvati našu imunološku reakciju pravljenjem antitela i produkcijom tih T limfocita.
Ovaj virus kao da jede T limfocite. Da li se tako ponaša svaki virus?
Pa ne.
Ne.
Ne. Imali ste i ovu pojavu citokinskih oluja, što je jako interesantno, relativno mladih ljudi. Znači, mi smo nekako navikli da samo gledamo da će stari i ljudi sa više bolesti, još hroničnih, umirati tako lagano. Mi smo imali situacije da ljudi mlađi od 30 godina prolazi jako loše. I samo još jednu opet zabludu koja postoji u ovom mainstreamu u Srbiji, a to je priča o respiratorima, takozvanim, ili ti ventilatorima, ili mašinama za mehaničku ventilaciju. Ljudi, nemojte više pričati gluposti. Lekari koji stavljaju pacijente na ventilator ne ubijaju pacijente. Oni spašavaju živote. Ventilator ne oštećuje pluće. Može teoretski, ali to se ne ogleda u toj šteti koju pravi koronavirus. Može da napravi pneumotoraks, da probije plućnu maramicu ako je pretjerao sa pritiscima ili je stavio modove koji nisu adekvatni.
Hvala vam puno. Verujem da ćete biti gosti još jednom. Dragane, to se odnosi i na vas. Danas su sa nama bili dr. Dejan Žujević, pulmolog iz Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu i osnivač pokreta Za sve moje ljude i Dragan Vujičić, novinar Novosti i autor knjige Taoci korone, najnovija svetska terminologija, ekonomska, zdravstvena, futuristička, sve u toj knjizi, sve ćete naučiti i saznati šta ko radi i zašto. Hvala još jednom, ja sam Dijana Ivanović, želim vam prijatan dan.